Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə bəzi dövlət qurumlarındakı büdcədən kənar fondlardan danışacağıq. Həm söhbətimiz Milli Büdcə Qrupunun eksperti Kənan Aslanlıdır. Salam Kənan bəy.
Salam.
Kənan bəy, bu korrupsiyaya qarşı mübarizə çərçivəsində prezident Gömrük Komitəsi əməkdaşlarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı fərman imzaladı. Yəqin o fərmanı oxumusunuz, tanışsınız.
Bəli, bəli.
Həmin fərmanda mən bir bəndə sizin diqqətinizi yönəltmək istəyirəm. Belə bir bənd var. Yəni olduğu kimi qeyd edirəm, gömrük sisteminin büdcədən kənar inkişaf fonduna daxil olan vəsaitin 25% komitənin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının və mülki işçilərin aylıq əlavə maaşlarına əlavənin verilməsi üçün istifadə olunsun. Bu, büdcədən kənar inkişaf fondu nədir? Nə fonddu bu? Bu, nə vaxtdan yaranıb? Necə fəaliyyət göstərir?
Gömrük sisteminin büdcədən kənar inkişaf fondu 1997-ci ildə Gömrük Məcəlləsinin köhnə redaksiyada. Nə görə köhnə redaksiya deyirəm? Çünki yeni redaksiyada Gömrük Məcəlləsinin layihəsi hal-hazırda Milli Məclisdə baxılır. Köhnə redaksiyada Gömrük Məcəlləsinin 398-ci maddəsində nəzərdə tutulmuşdu. Və burada belə nəzərdə tutulmuşdu ki, gömrük sisteminin inkişafı, gömrük orqanlarında çalışanların motivasiyası və sair məqsədlərlə bir sıra mədaxil mənbələri üzrə daxil olmalar gömrük sisteminin büdcədən kənar inkişaf fondu adı ilə bir fondda toplansın. Və əsas etibarilə hansı mənbələrdən formalaşmalıdır bu fond özünün qanunvericiliyə əsasən. Müsadirə olunan, ölkəyə daxil olarkən müsadirə olunan müxtəlif malların və s. satışından daxil olan və s. Daha sonra müxtəlif gömrük, məsləhət, informasiya xidmətləri ilə bağlı olmalar və s. Bütün bunlar bu fondda toplanmalıdır. Və daha sonra 1997-ci ilin dekabrında gömrük sisteminin büdcədən kənar inkişaf fondunun əsasnaməsi və fondun vəsaitinin xərclənməsi qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən tərtib edilmişdir. Və həmin o əsasnamələrdə fondun vəsaitinin xərclənməsi qaydasına əsasən bayaq qeyd etdiyim mədaxillə yanaşı, ümumiyyətlə tam məzmunu açılmayan bəndlər də var. Məsələn, digər gömrük tədiyələri və yaxud da Maliyyə Nazirliyi razılaşdırılıb sair daxil olmalar. Nədir bu sair daxil olmalar və yaxud da digər gömrük tədiyələri? Bu, həmin o hüquqi sənədlərdə öz əksini tapmır.
Bir qədər lap aydınlaşdıraq. Bu, büdcədən kənar inkişaf fondu. Ümumiyyətlə, bu büdcədən kənar məsələ bir qədər çox adamlardan belə bir şübhə ilə qarşılanır ki, ümumiyyətlə, bir var büdcə. Büdcədən kənar nədir? Yəni, hər şey büdcədə olmalıdır. Və siz də dediniz ki, bu büdcədən kənar odur ki, belə deyək də, bu müsadirə olunan malların hesabına və yaxud da ki, digər vəsaitlər hesabına. Ümumiyyətlə, bir az da aydınlaşdırmaq istəyirdim mən. Xaricdən kimsə mal gətirir və bu malın, belə deyək, məhsulun hansısa formada məlum olur ki, bu qanunsuzdur və yaxud da ki, nəsə var və bu mal müsadirə olunur, həmin o büdcədən kənar fonda daxil olur. Bu o deməkdir, yoxsa necə?
O müsadirə olunur, daha sonra həmin mal hər hansısarılır, satılır. Onun satışından daxil olan vəsait həmin fonda daxil olunur. O cümlədən digər bu kimi mədaxil mənbələr var. Sadəcə olaraq, bu prinsipal məqam ondan ibarətdir ki, yəni, ümumiyyətlə, büdcə sisteminin vahidliyi prinsipi var və təbii ki, büdcə vahid olmalıdır. Ancaq büdcə sistemi haqqında qanunda da dövlət orqanlarının büdcədən kənar əməliyyatları nəzərdə tutulub. Ancaq orada yazılmayıb ki, bu əməliyyatlar mütləq büdcədən kənar inkişaf fondu formasında olmalıdır. O baxımdan, elə bilin ki, bu tipli fondlar, çünki nəyə görə fondlar deyirəm, yalnız gömrük sisteminin inkişaf fondu deyil, analoji fond Vergilər Nazirliyinin nəzdində var. Bu kimi fondların mövcudluğu ilə bağlı bəzi bəyat qeyd etdiyim hüquq sənədləri olsa da, bunlar daha yüksək hüquqi statuslu büdcə sistemi haqqında qanunla tam uyuşmur. Çünki büdcə sistemi haqqında qanunda büdcədən kənar dövlət fondları dedikdə müstəqil hüquqi şəxs qismində fəaliyyət göstərən fondlar nəzərdə tutulur. Necə ki, dövlət neft fondu bu cür fəaliyyət göstərir və sosial müdafiə fondu. Ancaq eyni zamanda məqsədli fondlar anlayışı var büdcə sistemi haqqında qanunda. O da nəzərdə tutur, analoji fondların yaradılmasının ancaq dövlət büdcəsinin nəzdində. Bu fondlar nə müstəqil hüquqi şəxsdir ki, bunlara biz deyək büdcədən kənar dövlət fondlarıdır, nə də büdcənin tərkibindədir ki, deyək məqsədli büdcə fondlarıdır. O baxımdan mənim ekspert kimi öz mövqeyimdir ki, bu cür fondların mövcudluğu əslində büdcə sistemi haqqında qanunda ayrıca nəzərdə tutulmalıdır. Ancaq bir başqa məqam var ki, dövlət büdcəsi ilə yanaşı bir icmal büdcə anlayışı var. İcmal büdcə tərtib olunarkən və parlamentə təqdim olunarkən dövlət büdcəsindən əlavə Bu cür büdcədən kənar əməliyyatlar da icmal büdcənin tərkibində nəzərə alınır. Ancaq problemli məqam ondan ibarətdir ki, deyək ki, həmin o əsasnaməsinə və vəsaitlərinin xərclənməsi qaydalarına əsasən Dövlət Gömrük Komitəsi həmin da nə qədər vəsait toplanır, onlar necə idarə olunur, hansı məqsədlərlə xərclənir. Bununla bağlı yalnız Maliyyə Nazirliyi qarşısında hesabatlı kimi nəzərdə tutulurlar. Bununla bağlı olaraq ictimaiyyətə demək olar ki, heç bir məlumat verilmir. Vergilər Nazirliyinin nəzdindəki vergi orqanlarının maddələşdirmə və inkişaf fondu ilə bağlı vəziyyət bir qədər fərqlidir. Vergilər Nazirliyinin web səhifəsinə girsək, görək ki, orada bu fondun maliyyə vəsaiti, onun xərclənmə istiqamətləri, metodla bağlı müntəzəm olaraq məlumatlar yerləşdirilir.
Cənab bəy, mən Vergilər Nazirliyinin internet səhifəsinə girdim, baxdım və orada illər üzrə var vergi orqanlarının maddələşdirmə və inkişaf fonduna ayrılan vəsaitlər və xərclərlə bağlı məlumatlar yerləşdirilib, nə qədər yığılıb, nə qədər xərclənib. Yəni şəffaflığın prinsiplərinə əməl olunurmu Vergilər Nazirliyində bu məsələ?
Orada ümumiyyətlə Vergilər Nazirliyindəki fondla bağlı ümumiyyətlə başqa bir fundamental problem. O da ondan ibarətdir ki, belə deyək də, birində biri çatışanda o birisi çatışmır. Gömrük komitəsindəki fond hesabat verməsə də onun əsasnaməsi var. Vergilər Nazirliyindəki fondla bağlı məlumatlar verilir, ancaq həmin fondun əsasnaməsi yoxdur.
İndi hansı daha çox qanunu pozur? Hansı daha çox şəffaf?
İndi o baxımdan hər yenə deyirəm, ümumiyyətlə sistematik problemdir. Birini o birisindən ayırmaq olmur. Təbii ki, hesabatlıq baxımından, məlumatların əlçatanlığı baxımından Vergilər Nazirliyinin o addımını mütərəqqi hesab etmək olar. Göz internet saytında həmin məlumatları yerləşdirilib. Ancaq digər bir tərəfdən, baxın, yenə qeyd edirəm, fondun ümumiyyətlə əsasnaməsi yoxdur. Bu nəyin əsasında fəaliyyət göstərir, bu əsasnaməsi yoxdur. Əvəzində vəsaitlərinin xərclənməsi qaydası var. Eyni zamanda o vəsaitlərin xərclənməsi qaydasında Vergilər Nazirliyinin o nəzdində olan fond adlanır maddələşdirmə və inkişaf fondu. Ancaq web saytındakı o hesabatlarda göstərilir ki, bu vergi orqanlarının bir büdcədən kənar fondudur. Yəni vahid bir hüquqi anlayış olmalıdır. Bu elə bir həssas məsələlərdir ki, burada hər sənəddə fərqli cür təşkilatı göstərmək mümkün deyil. Son nəticədə dövlət qurumunun nəzdində olan fondlardır və son nəticədə bunlar dövlət vəsaitlərini idarə edirlər. Bu baxımdan bütün bu məsələlər unifikasiya olmalıdır. Qanun, hansısa digər qanunvericilik haqqında deyək ki, büdcə demə haqqında qanunlar. Bu məsələ çox dəqiq şəkildə hüquqi həllini tapmalıdır ki, hansı mərkəzi icra hökumət orqanları nəzdində bu kimi fondlar yaradıla bilər və həmin fondların vəsaiti nə cür idarə olmalıdır. Eyni zamanda hesablama platformasına səlahiyyət verilməlidir ki, necə ki büdcədən kənar dövlət fondlarının auditi aparılır, nəticəsi açıqlanmasa da, hər halda bilirik ki, aparılır və daxili istiqamətli sənədlər hazırlanır. Eyni zamanda büdcədən kənar vəsaitlərin idarə olunduğu bu cür mərkəzi hökumət orqanlarının nəzdindəki inkişaf fondlarının da hesablama palatası tərəfindən yoxlaması, maliyyə auditi aparılmalıdır və ictimaiyyətə mütləq bununla bağlı məlumat verməlidir. Əks halda biz bilirik ki, gömrük də, vergi də elə strukturlar ki, burada qeyri-rəsmi yığımlar da olur və əks halda tam olaraq belə bir fikir formalaşa bilər ki, həqiqətən həmin fondlarda məhz bu cür qeyri-rəsmi vergi və gömrük yığımları toplanır və idarə olunur. Məsələ bundan ibarətdir. Eyni zamanda bildiyimiz Nazirlər Kabinetinin və Maliyyə Nazirliyinin də büdcədən kənar vəsaitlərin formalaşması, istifadə olması ilə bağlı qaydaları və təlimatları var. Orada da qeyd olunub ki, bu cür vəsaitlər cari hesablarda saxlanmalıdır və təyinatı üzrə istifadə olmalıdır. Yəni konkret həmin o sistemin inkişafı məsələləri və s. üzrə. Ancaq baxsaq, Dövlət Gömrük Komitəsinin nəzdində olan həmin fondun, deyək ki, xarici banklarda bu vəsaitləri yerləşdirmək, onlarda müəyyən bir dividendlər əldə etmək və s. bu kimi qanunvericilikdə digər daha yüksək banklı qanunverici yaqlarında nəzərdə tutulmayan səlahiyyətlər verilib. Dolayısıyla bu sferada vəziyyət həddən artıq xaotikdir. Bu sənədlərin yenidən gözdən keçirilməsinə, hüquqi baxımdan bir qədər fərqləşdirilməsinə və bir-biri ilə uyğunlaşdırılmasına ciddi ehtiyac var.
Bax, burada bir sual da meydana çıxır. Əgər 97-ci ildə belə bir əsasnamə hazırlanıbsa və məlum olanda ki, bu artıq neçə illərdir, təxminən 14 ilə yaxındır bu məsələ var, amma nədənsə bu bir neçə ayda, son bir iki ayda üzə çıxdı ki, belə bir büdcədən kənar fondları var imiş hansısa komitələrin. Niyə bəs indiyə qədər bunlar açıqlanmırdı? Niyə qədər bunların indiyə qədər bunlara daxil olan vəsaitlərlə bağlı məlumatlar verilmirdi? Nə idi problem yəni?
Bu məsələlər aktuallaşdı, xüsusən 25 fevral 2011-ci ildə verilən o siz bayaq qeyd etdiyiniz fərmanla və burada ictimaiyyətin diqqətini etdi ki, nədir bu gömrük sisteminin büdcədən kənar inkişaf fondu və niyə qədər bununla bağlı məlumatlar açıqlanmır. Məsələ ondan ibarət deyildi ki, həqiqətən ilk dəfə idi ki, sanki bir fövqəladə qeyri-adi bir addım kimi bu cür prezident fərmanı verildi və həmin büdcədən kənar inkişaf fondunun vəsaitləri ilə bağlı prezident səviyyəsində sərəncam verildi. Yəni bunun özü sanki göstərir ki, ilk dəfə idi bu cür fondlar ölkə miqyasında aktuallaşdı. Bu bir məsələ. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, hətta bundan sonra da elə bir o hesabatlılığı və şəffaflığı ilə bağlı konkret gömrük sisteminin büdcədən kənar inkişaf fondunun elə bir dəyişiklik olmadı. Yenə də demək olar ki, məlumatlar yoxdur, hesabatlar yoxdur və s. və o cümlədən
Amma burada yoxdur. Bir şey var. Prezidentin fərmanından sonra aydın olur ki, bura yığılan vəsaitin 25% bu maaşlara əlavə olunur. Gömrük işçilərinin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşların bir də mülki işçilərinin aylıq əlavə maaşlarına əlavə verilməsi üçün istifadə olunur. Bəs bu 14 ilə yaxın müddətdə yığılan vəsait bəs hara gedir? Bundan bağlı nə demək olar? Yəni, bax, yəni bunun 25% aydındır ki, bundan sonra bu istiqamət üçün xərclənəcək. Bəs bunun yerdə qalan 75% və yaxud da ki, indiyə qədər 100% hara gedir? Bununla bağlı nə demək olar?
Bizə hüquqi baxımdan kontrargument qoya bilərlər ki, həmin o əsasnamədə göstərilən istiqamətlərə xərclənilib. Yəni, gömrük sisteminin maddi bazasının möhkəmləndirilməsinə, işçilərin sosial təminatının yaxşılaşdırılmasına və s. Ancaq bununla bağlı heç bir məlumat yoxdur və bayaq da elə mən əslində sizin dediyinizi nəzər tuturdum ki, bunun özü cəmiyyətdə bəzi neqativ fikirlər oyadıb ki, siz deyən kimi, yəni indiyə qədər bu fondda toplanan vəsaitlər hansı həcmdə olub və konkret olaraq hara xərclənib. Eyni zamanda digər bir fundamental problem də var ki, Vergilər Nazirliyi nəzdindəki fondun vəsaitlərinin toplanması ilə bağlı bir qədər daha konkret qayda var. Belə ki, il ərzində hesablanan və büdcəyə ödənilməli olan vergilər və qeyri-vergi büdcə daxil olmalarının dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş o həcmindən artıq məbləğin 50% götürülür və bu fond formalaşır. Bəs gömrük komitəsinin nəzdindəki fondda formalaşarkən həmin o gömrük ödənişləri, bayaq dediyimiz mənbələr, müsahibələrin daxil olmalar və s. bunların neçə faizi hesabına bu fond formalaşır və digər neçə faizi büdcəyə köçürülür, yoxsa büdcəyə heç vəsait köçürülmür həmin daxil mənbələr üzrə, hamısı mı bu fonda formalaşır? Yəni, bunun özü də açıq qalan məsələlərdən biridir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bəzi dövlət qurumlarındakı büdcədən kənar fondlardan danışırıq. Həm söhbətimiz Milli Büdcə Qrupunun eksperti Kənan Aslanlıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir də Kənan bəy, bax, Vergilər Nazirliyinin 2010-cu illə bağlı mən vergi orqanlarının maddi əvəzləndirmə və inkişaf fonduna ayrılan vəsait və xərclərlə bağlı məlumatlara baxdım. Təxminən 2010-cu ildə 1 milyon 400 min manat vəsait ayrılıb, xərclər də olub bir qədər ondan az, 1 milyon 388 min manat. Yəni bu o deməkdir ki, bir il ərzində bu fonda 1 milyon 400 min pul gəlib də, belə çıxır.
Bəli.
Bəs gömrüklə bağlı nə demək olar? Ümumiyyətlə gömrüyə yığılan vəsaitlərlə bağlı hansısa bir təxmini də olsa məlumatlar varmı ki, bir ildə bu büdcədən kənar fonda nə qədər pul yığılır və nə qədər xərclənir? Bununla bağlı bir nəsə təxmini
məlumatlar var? Ümumi şəkildə mən onu deyə bilərəm ki, ümumi müşahidələrdən çıxış edə bilərək deyə bilərəm ki, gömrük o sisteminin büdcədən kənar inkişaf fondu hər halda Vergilər Nazirliyinin nəzdindəki bu fonddan bir qədər daha çox olmalıdır. Çünki burada həddən artıq çoxlu həmin fondun formalaşma mənbələri var. Nəzərdə tutan Dövlət Gömrük Komitəsinin nəzdindəki fondu və eyni zamanda Vergilər Nazirliyinin nəzdindəki fondun formalaşması ilə bağlı bəyək qeyd etdiyim kimi faiz limiti var. Təəssüf ki, konkret əlimizdə rəqəmlər olmadığına görə miqyasla bağlı konkret bir söz deyə bilmirik bu halda.
İndi bu o deməkdir ki, bax bu fərmandan sonra həmin o gömrüklə bağlı, büdcədən kənar vəsaitlərlə bağlı 25% aydın, amma digər məsələlər də açıqlanacaqmı? Yəni bax nə fikirləşirsiniz?
Gömrük sisteminin büdcədən kənar inkişaf fondu haqqında əsasnamədə əhaliyə hesabatın verilməsi öhdəliyi onlar üçün qoyulmuyor. Onlar yalnız Maliyyə Nazirliyi qarşısında hesabatlı qurum kimi göstəriliblər. Ancaq biz hamımız bilirik ki, həmin vəsaitlərlə bağlı, onların xərclənməsi ilə bağlı hesabatlar ictimaiyyətə də açıqlanmalıdır. Çünki söhbət son nəticədə dövlət qurumunun idarə etdiyi vəsaitdən gedir və bunlar böyük mənada dövlət maliyyə sisteminin tərk hissələridir. Sadəcə olaraq yeganə məqam və təsir etmə imkanı ondan ibarətdir ki, məhz bu cür qeyri-hökumət təşkilatları, müstəqil ekspertlər və media vasitələrinin köməkliyi ilə bu məsələni ictimailəşdirmək olar və bunun da nəticəsində ən azından nail olmaq olar ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin o rüblik və illik hesabatları hansı ki Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunur, eyni zamanda onların web səhifəsində mi qoyula bilər və yaxud da rəsmi qəzetdə mi dərc edilə bilər, hansısa formada ictimaiyyət üçün əl çatan bir formaya çatdırıla bilər. Dolayısıyla bu məsələ bir qədər də bunun üçün ictimailəşməlidir. Yoxsa sırf həmin dövlət qurumlarını, konkret olaraq Dövlət Gömrük Komitəsinin öz öhdəliyinə qalsa, onlar, yenə deyirəm, buna əsaslanacaqlar ki, bizim hesabatlığımız yalnız Maliyyə Nazirliyi qarşısındadır və biz bu hesabatları vaxtı-vaxtında veririk. Yenə qeyd edirəm, hüquqi baxımdan onların bu tür öhdəliyi olmasa da, çünki Maliyyə Nazirliyinin təsdiq etdiyi təlimatda da göstərildi, vəsaitlərlə bağlı hesabatlar Maliyyə Nazirliyinin ünvanlanmalıdır. Ancaq bildiyimiz kimi Maliyyə Nazirliyinin son bir müddətdə elə bizim də təhsil olduğumuz Milli Büdcə Qrupunun da təkidləri ilə, təklifləri ilə web səhifəsi bir qədər daha informativ, daha operativ formaya gəlib və ümid eləmək olar ki, yenə deyirəm, bu məsələlər ictimailəşsə və mümkün qədər daha tez-tez təkrarlansa, Maliyyə Nazirliyi necə ki dövlət büdcəsi ilə bağlı informasiyaları müəyyən qədər yerləşdirir, necə ki büdcədən kənar dövlət fondları ilə bağlı informasiyaları yerləşdirir, eyni zamanda büdcədən kənar bu cür maliyyə əməliyyatı və inkişaf fondları ilə bağlı da informasiyaları öz web səhifəsində yerləşdirə bilər. Çünki bu belə deyək də dövlət sirri deyil, bunun açıqlanması hansısa bir neqativ fəsad törətmir və yaxud da digər hansısa qanunverici haqları ilə uyğunsuzluq təşkil etmir. Vergilər Nazirliyi necə bunu çox rahatlıqla açıqlaya bilirsə, Dövlət Gömrük Komitəsi ilə bağlı da bu rahatlıqla açıqlanmalıdır və açıqlana bilər və ümid edək ki, açıqlanacaq.
Cənab bəy, bir məsələ də var. Bu büdcədən kənar fondların o növləri ilə bağlı mən məsələlərə toxunmaq istəyirəm.
Evet.
Bax, var xüsusi fondlar, inkişaf fondları, rezerv fondları, yığın fondları, sonra evet. Sabitləşmə fondları var, humanitar fondlar var, bərpa fondlar var, bir qədər də deyək o məxfi fondlar da var, sonra evet. Ticarət fondları var. Bu fondların da həmin bu sadaladığım fondlara, bu büdcədən kənar fondlara, bu da həmin fondlardan biridir mi, yoxsa bu biraz başqadır bu fondlar?
Büdcə sistemi haqqında qanun, konkret olaraq Azərbaycanın tipisinde, büdcədən kənar dövlət fondlarını, məqsədli fondları və ehtiyat fondlarını nəzərdə tutur. Üç tip fondu nəzərdə tutur. Büdcədən kənar dövlət fondları, bəyək qeyd etdiyim kimi, müstəqil hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərən fondlardır. Azərbaycanda bunların sayı 2-dir. Dövlət neft fondu və sosial müdafiə fondu. Məqsədli büdcə fondları məhz dövlət büdcəsinin tərkibində təyinatlı yaradılan fondlardır. Məsələn, Azərbaycanda bir bu cür məqsədli büdcə fondunu qeyd etmək olar, avtomobil yollarının inkişafı ilə bağlı məqsədli fond, o cümlədən yeni yaradılıb dövlət zəmanətlə, borçlara xidmətlə bağlı məqsədli fond və s. Eyni zamanda isə prezidentin və büdcənin özünün ehtiyat fondu var ki, bununla bağlı məsələ də demək büdcə sistemi haqqında qanunda öz əksini tapıb, dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu büdcənin vəsaitlərinin 5%-dən artıq olmamaqla müəyyənləşir. Prezidentin ehtiyat fondu isə büdcənin vəsaitlərinin 2%-dən artıq olmamaqla müəyyənləşir. Buradakı bu təsnifatlara və yaxud bizim haqqında danışdığımız bu büdcədən kənar inkişaf fondları tam uyuşmur. Ancaq qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bu fondlar anlayışı bu büdcə sistemi haqqında nəzərdə tutulanlarla kifayətlənmir. Vəziyyət reallıqda daha xaotikdir. Biz müxtəlif hüquqi sənədlərə baxsaq, digər fondlarla bağlı da məlumatlar görərik. Amma qeyd etdiyim kimi, onların heç biri büdcə sistemi haqqında qanunda öz hüquqi tövsifini, yəni öz hüquqi şərhini tapdır. Məsələn, bir nümunə çəkim, polis haqqında qanunun 39-cu maddəsi var. Maddə belə adlanır, polisin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi. Həmin maddənin birinci bəndinə əsasən, Azərbaycanda polisin fəaliyyəti dövlət büdcəsinin vəsaitləri ilə yanaşı, dövlət və qeyri-dövlət fondlarının vəsaiti hesabına maliyyələşə bilər. Nədir bu qeyri-dövlət fondları? Hansı fondlardan söhbət gedir ki, onların vəsaiti hesabına Azərbaycan polisinin fəaliyyəti maliyyələşə bilər? Siz digər heç bir hüquqi sənəddə, heç bir qanunvericilik haqqında bu ifadənin, yəni qeyri-dövlət fondları ifadəsinin hüquqi izahını tapa bilmərsiniz ki, nədir bu qeyri-dövlət fondları ki, onların vəsaiti hesabına Azərbaycan polisinin fəaliyyəti maliyyələşir.
Əslində nədir Kənan bəy? Bax siz yəni araşdırmısınızmı? Nədən maliyyələşir?
Yəni təqribən iqtisadçı kimi mən təxmin edirəm söhbət nədən gedir. Yəni Azərbaycanın hökumətinə ayrılan texniki yardım vəsaitləri var və qrantlar var. O cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi də bu cür layihələrin tərkib hissəsi ola bilər. Bu günə qədər keçirilib bu cür layihələr. Deyək ki, polisin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və s. və s. deyək ki, dinc aksiyaları dağıtmağın loyal metodlarının polisə öyrədilməsi və s.
Və hətta yol polisi ilə də bağlı var, yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı
da. Bəli, yəni söhbət təqribən beynəlxalq təşkilatlardan, beynəlxalq inkişaf fondlarından, deyək ki, BMT nəzdində olan hansısa inkişaf fondundan və s. gedə bilər. Yəni bu baxımdan bunu biz təqribi başa düşürük ki, burada nə ola bilər. Amma nə olmaya bilər və nə bunun tərkibinə daxildir, onu müəyyənləşdirmək üçün, bəyək qeyd etdiyim üçün, bu konkret hüquqi zahın tapmalıdır ki, konkret olaraq qeyri-dövlət fondlar dedikdə nə nəzərdə tutulur?
Yəni qanunda, əsasnamədə bu tam şəffaflığı ilə göstərilməlidir.
Əlbəttə, yəni bütün anlayışlar, bu dövlət büdcəsi vəsaitin idarə olunması, büdcədən kənar vəsaitlərin idarə olunması, bu fondlardakı vəsaitlərin idarə olunmasına bağlı bütün anlayışlar dəqiq olmalıdır. Çünki burada söhbət çox böyük maliyyə vəsaitlərindən gedir. Bəzən bir adi elementar qeyri-dəqiq ifadə belə imkan verir ki, hansısa vəsait mənimsənilsin və yaxud da qeyri-effektiv istifadə olunsun. Ona görə bu məsələlərdə həm qanunverici orqan olan parlament, həm icraçı hakimiyyət, hökumət, həm də vətəndaş cəmiyyəti və media bir qədər daha həssas olmalıdır və bu məsələlər dəqiqliklə izlənilməlidir və araşdırılmalıdır. Bir məqamda qeyd edim ki, mən şəxsən o fikirdəyəm ki, necə ki gömrük məcəlləsi yeni redaksiyada hazırlandı. Mənim o yeni layihəyə tanış olmaq imkanım yoxdur. Bu hələlik o qədər də əl satan deyil. Əgər son bir neçə gündə Milli Məclisin saytında yerləşdirilməyibsə, sonuncu dəfə mən baxanda yox idi. Ancaq hər halda tanış olanlar deyir ki, əvvəlki nisbətən daha təkmil məcəllədir və s. və bu hansı ehtiyacdan doğur? Xüsusən 2000-ci ilə qədər qəbul olunan və 2000-ci illərin əvvəllərində qəbul olunan aktların yeni qəbul olunan hüquqi sənədlərə uyğunlaşdırılması və yaxud onların yenidən işlənməsi məsələsi həddən artıq aktualdır. Çünki bir çox ifadələr aktuallığını itirib. Biz məsələn baxsaq elə həmin bu büdcədən kənar vəsaitlərin idarə olunması ilə bağlı Maliyyə Nazirliyinin o təlimatına, orada hesabatlılıqla bağlı bənd var və orada göstərilib ki, təşkilatlar xüsusi vəsaitin mədaxil və məxaricinin icrası ilə əlaqədar və əlavə dəyər vergisinin haqq hesabı barədəki rüblük və illik hesabatları təqdim etməlidirlər. Əlavə dəyər vergisinin haqq hesabı. Haqq hesab gəlin razılaşaq ki, bir hüquqi sənəddə əksini tapa biləcək bir termin deyil. Bu xalq dilində bəlkə işlənə bilən bir termindir. Yəni ifadədir. O baxımdan bütün sənədlərin səlisləşdirilməsinə ciddi şəkildə ehtiyac var. Və bu tək forma məsələsi deyil. Bu tək səslənmə, qramatika məsələsi deyil. Bu həm də özünə təsir edən məsələlərdir. Bu sənədlər yenidən işlənməlidir, aktuallaşmalıdır, bir qədər çevikləşməlidir. 2001-ci ildə heç Avrozona formalaşmamışdı. O vaxt bu vəsaitlərin yerləşməsi ilə bağlı olan o valyuta limitləri bugünə qədər stabil qala bilməz axı. Bu bir qədər çevik olmalıdır, bu bir dəyişməlidir.
Cənab, büdcədən kənar inkişaf fondları var. Bax, bunlar ümumiyyətlə bunsuz mümkün görmürəm.
Bunlar çox rahatlıqla hamısı dövlət büdcəsinin nəzdində nəzərə alına bilən məsələlərdir. Yəni həmin vəsait toplanır, həmin vəsait toplanır və büdcəyə köçürülür. Və büdcə vasitəsilə yenə gömrük komitəsinin sərəncamına verilir. Yenə həmin o deyək ki, formal olaraq deyirəm, gömrük sisteminin inkişafı məqsədlərinə xərclənir. Yəni bu bir variantdır. Çünki büdcə sistemi ilə bağlı iki əsas prinsip var. Biri vahidlikdir, biri də müstəqillikdir. Vahidlik loru şəkildə odur ki, yəni xalq dilində də ifadə var da, deyir kişinin cibi bir olar. Yəni bir büdcə olmalıdır. Gəlir, çıxar, xərc hamısı bilinməlidir. Yəni bu baxımdan bunlar çətinlik törədir. Ancaq o məntiqdən hökumət çıxış edirsə ki, bəzi vəsaitlər operativ sərəncam vermək üçün həmin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının sərəncamında qalmalıdır. Yəni deyək ki, bu vəsait toplanır, onun Maliyyə Nazirliyinə, Xəzinədarlığa köçürülməsi, daha sonra büdcəyə parlamentin baxması, vəsaitin ayrılması, kassa icrası, bunlar bilirik ki, bir ildən çox vaxt aparır. Bəzi vəsaitlər istənə bilər ki, operativ şəkildə deyək ki, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında qalsın ki, bununla fərqlənən işçilər motivasiya olunsun, hansısa operativ yaranan problemlər həll olsun və s. Bunun məntiqi başa düşülən, ancaq bu halda belə, bu indiki bu bir qədər xaotik formada olmamalıdır. Bu fondların hamısı ilə bağlı məsələlər büdcə sistemi haqqında qanunda öz əksini tapmalıdır, onların hamısının əsasnaməsi olmalıdır, şəffaflığı və hesabatlığı olmalıdır.
Minnətdarım mən sizə.
Sağ olun,
çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdı. Bu dəfə bəzi dövlət qurumlarındakı büdcədən kənar fondlardan danışdıq. Həm söhbətimiz Milli Büdcə Qrupunun eksperti Kənan Aslanlı idi. Verilişi aparan sahib mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.